Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'du ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا wa ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di pagi ini kita lanjutkan pembahasan fikih kita dari kajian yang biasa kita lakukan. Pada kesempatan kali ini kita masuk kepada bab tentang sholat. Bab tentang sholat. Penulis kitab Shahih Fiqh Sunnah menyebutkan ta'rifus shalah, pengertian tentang sholat. Lughatan, secara bahasa maknanya adalah ad-du'a atau berdoa. Wa sumiyatis shalatu syar'iyyah listimaliha alaihi, disebut dengan doa karena memang isi sholat itu sebenarnya adalah berdoa. Tapi menurut pengertian agama, sholat itu artinya at-ta'abbud lillahi ta'ala bi'akwalin wa af'alin ma'lumatin muftatahatun bitakbir muftatamatun bitaslim ma'aniyati bisyara'itin makhsusatin. Salat adalah salah satu bentuk peribadatan yang ditujukan kepada Allah dengan perkataan dan perbuatan anggota badan yang sudah dimaklumi, dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Bersama dengan sholat ini harus ada niat dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Ini sholat. Kemudian manzilatul fiddin, bagaimana kedudukan sholat di dalam agama. As-sholatu akidul furudi ba'da syahadataini wa afdoluha. Sholat termasuk perkara, ya, perkara kewajiban yang ditekankan setelah syahadatain, bahkan dia merupakan perkara paling utamanya. Wa ahadu arkanil Islam, dan sholat ini bapak merupakan salah satu rukun di antara rukun Islam. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala an mengatakan bahwa Nabi SAW itu bersabda, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibina di atas lima perkara. syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Persaksian bahwa tidak ada yang boleh diibadahi kecuali Allah. Dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salat. Lalu kata beliau, yang kedua adalah menegakkan salat. Wa ita'iz zakat. Yang ketiga menunaikan zakat. Wa shaumi ramadhan, berpuasa di bulan Ramadhan. Wal haji, dan yang kelima adalah haji. Sehingga ini membuktikan bahwa perkara sholat bukan perkara yang remeh. Dia salah satu rukun di antara rukun Islam yang ada. Kemudian orang yang meninggalkan sholat ini memiliki hukum yang berat di dalam Islam. Orang yang meninggalkan sholat itu imma ayat rukaha jahidan li fardiyatiha mungkiran li wujubiha wa imma ayat rukaha tahawunan wa kasalan wa huwa mungkirun li wujubiha alih. Orang yang meninggalkan sholat itu bisa jadi dia tinggalkan karena dia membenci, mengingkari tentang kewajibannya. Atau kemungkinan dia meninggalkan sholat karena malas, meremehkan, dan dia menganggap sholat itu tetap wajib. Nah, para ulama menjelaskan tarikus sholat juhudan. Orang yang meninggalkan sholat dengan memerangi sholat, menolak untuk sholat, menganggap sholat itu gak wajib, fahuwa kafirun murtadun biijma'il muslimin, dihukumi kafir, keluar dari agama Islam berdasarkan kesepakatannya kaum muslimin. Fa wa istatibu al-imam, pemimpin kaum muslimin wajib meminta dia bertobat. Fa in taba, kalau dia tobat selesai masalahnya. Wa illa qatalahu biriddah. Tapi kalau dia gak mau tobat, gak kembali mau sholat, orang ini dibunuh karena dianggap murtad. Yang melakukannya siapa, Pak? Umaro, ya, pemimpin. Bukan pribadi-pribadi masing-masing, bukan. Kemudian, karena dia murtad, wa yatartabu alai jami'a ahkam al-murtadin, berlaku baginya berbagai macam hukuman bagi orang yang murtad. Hada idza kana qad nasara bainal muslimin. Ini kalau dia hidup di antara kaum muslimin. Fa in kana qaribul ahdi bil islami aw nasara bi badiyatin ba'idatin minal muslimin bihaitsu yajud yajuz ayyam bi alai wujubiha fa yukaffiru bi mujarradi al juhdi. Bal na'rifu bi wujub mu'arrifu bi wujubiha. Jadi kalau orang itu tinggal di sekeliling kaum muslimin, dia tahu orang Islam itu harus sholat, kemudian dia menolak kewajiban sholat, dia dikafirkan. Tapi kalau dia tinggal di negeri yang jauh dari kaum muslimin, di hutan-hutan, disuruh sholat, dia gak mau, menolak sholat karena kebodohannya, ketidaktahuannya tentang wajibnya sholat, itu belum boleh dikafirkan. Kita harus berikan kepadanya penjelasan, keterangan tentang wajibnya sholat diajarkan kepadanya sampai dia paham kalau sholat itu wajib. Tapi kemudian dia tetap tinggalkan, baru dihukumi apa? Keluar dari Islam. Yang kedua, tarikus sholat takasuran wa ta'awunan min ghairi juhdiha. Ada orang yang meninggalkan sholat karena malas, menganggap remeh, bukan karena membenci atau memerangi sholat itu. Layaktalikul muslimuna anna tarka salatil mafruduh amdan min ghairi udrin syar'iin min a'zamid dzunub wa akbaril kaba'ir. Kaum muslimin tidak berbeda pendapat. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa udzur syar'i, berarti dia melakukan sebuah dosa besar yang paling besar. Salah satu di antara dosa besar yang paling besar maksudnya. Wa anna ismahu indallahi a'zham min ismi qatli nafsi. Meninggalkan salat itu dosanya di sisi Allah lebih besar dibandingkan membunuh jiwa. Wa ahdil amwal, dibandingkan merampas harta. Wa min ismi zina, lebih berat dosanya dibandingkan berbuat zina. Daripada mencuri. Wa syurbil khamri, minum khamr. Orang yang meninggalkan salat itu dosanya lebih besar dari semua yang kita sebutkan ini, Bapak. Wa anna muta'arradun li 'uqubatillahi wa sukhtihi wa uzjihi fid dunya wal akhirah. Nah, orang seperti ini terancam dengan siksa yang datang dari Allah, murkanya Allah tabaraka wa ta'ala, bukan hanya di akhirat, di dunianya pun dia akan dapatkan itu. Nah, kemudian ulama kita berbeda pendapat. Gimana hukumnya orang ini yang meninggalkan sholat dengan malas-malasan ini? Sepakat ini dosa besar. Tapi orang yang meninggalkannya dihukumnya apa? Ulama berbeda pendapat. Satu berpendapat annahu fasik, asun, murtakibun likabiratin wa laysa bikathir. Dia dianggap orang yang fasik, berbuat maksiat dan pelaku dosa besar. Ya? Dan dia tidak dikafirkan. Dan ini adalah pendapat kebanyakan dari kalangan para ulama. Ini mazhab yang dipilih oleh Imam Ats-Tsauri, Imam Abu Hanifah dan pengikutnya. Juga pendapat yang dipilih oleh Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i yang paling masyhur darinya. Dan juga Imam Ahmad dalam salah satu riwayat dari dua riwayat yang dimiliki oleh Imam Ahmad. Mereka berpendapat tidak kafir. Pendapat yang kedua, annahu kafirun kharijun min millatil Islam. Dia dihukumi sudah kafir, keluar dari agama Islam ini. Ini mazhabnya Sa'id bin Jabir. Dan yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i, Ibrahim An-Nakhai, Al-Imam Al-Auza'i, Ibnu Mubarak, Ishaq Ibnu Rahawai. Dan pendapat ini pendapat yang paling benar dari pendapat Imam Ahmad yang dua itu. Dan salah satu dari dua pendapat yang dipilih dalam mazhab Syafi'i. Walhasil mereka mengatakan hukumnya kafir. Mari kita lihat dalilnya masing-masing. Yang mengatakan tidak kafir, mereka berkata qad sabata lahu hukmul Islam bidukhuli fihi. Karena orang itu sudah terbukti dengan nyata, dengan pasti dia masuk Islam, berarti hukum asalnya muslim. Fala nufarriju anhu illa biyaqinin. Jadi karena kita yakin dia itu masuk Islam secara zahirnya telah tetap sebagai muslim, kita enggak boleh mengeluarkan orang ini dari lingkup Islam kecuali dengan sesuatu yang juga meyakinkan. Nah, di antaranya kata mereka dalilnya adalah al-adillatu allati tufidu Allah Ta'ala yaghfiru jami'a dzunub 'ala syirk. Banyak ayat yang menyebutkan Allah itu mengampuni segala macam dosa. Dosa apapun akan diampuni oleh Allah kecuali berbuat syirik. Berarti pendalilannya kalau begitu orang meninggalkan sholat karena malas juga akan diampuni oleh Allah. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu dia tidak akan mengampuni dosa menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ia ampuni dosa selain daripada syirik bagi yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Nah, kata mereka, fataruku shalah dakhilu tahtal masiah. Falaysa bikafir. Kalau begitu orang yang meninggalkan sholat, dia masuk dalam kategori yang dimaafkan. Di bawah kehendak Allah Ta'ala maksudnya. Di bawah kehendaknya Allah Ta'ala, bukan termasuk golongan yang kafir. Tapi kelompok yang mengatakan enggak, yang meninggalkan sholat dengan sengaja maupun tidak, dengan meninggalkan sholat dengan sengaja walaupun karena sebab malas, kalaupun dia mengakui sholat itu hukumnya wajib, dia kafir, kata mereka, bi'anna al-ayalatu nafiyya kufru tariki sholat. Kufra tariki sholat. Ayat ini tidak memalingkan, tidak menghilangkan hukum kafirnya orang meninggalkan sholat. Kenapa? Karena Nabi mengatakan inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri taqsal. Sesungguhnya yang membedakan seorang laki dengan kesyirikan dan kekafiran itu adalah meninggalkan sholat. Jadi seolah-olah harusnya mengatakan kalau orang meninggalkan sholat itu sudah berbuat syirik. Kalau orang meninggalkan sholat itu sudah berbuat syirik. Fayaqulu tariku sholat dan bilang di umum wilayah. Min jihati dalalah ala anna dhalika mimma la yaghfirullah ta'ala. Jadi justru orang yang meninggalkan sholat itu sesuai dengan ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah. Bagaimana kita mengetahui orang itu menyekutukan Allah atau tidak? Kata orang yang mengkafirkan, dilihat dari ucapan Nabi. Nabi berkata, yang membedakan lelaki itu dengan kesyirikan dan kekafiran dengan keislaman adalah meninggalkan sholat. Berarti kalau dia meninggalkan sholat, ya dia itu musyrik. Ya dia itu kan kafir. Begitu kata. Ini pendalilan yang mengatakan meninggalkan sholat hukumnya apa? Kafir. Yang kedua, alasan orang yang mengatakan tidak mengkafirkan itu, al-adillah tulafi tufidu anna man qala la ilaha illallah dakhala wa la mistaratu sholat. Beberapa riwayat yang menyebutkan barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dia akan masuk surga. Enggak disyaratkan dalam ucapan itu harus sholat. Karena bisa jadi orang baru masuk Islam mengucapkan syahadat kemudian apa? Meninggal belum sempat mengerjakan sholat. Walaupun sudah datang waktu duhur, dia belum sempat duhur gitu. Pemindalikan misalnya hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mu'ad bin Jabal mengatakan bahwa Nabi bersabda, "Ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah illa haramahullahu 'alan nar." Tidak seorang pun dari hamba yang bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah melainkan Allah mengharamkannya atas neraka. Maksudnya dia tidak akan kekal di dalam neraka. Kalau dia disiksa enggak akan kekal dalam neraka. Berarti bukan kafir, gitu maksudnya. Dari lainnya riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Ubadah bin Shamit bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaa ila Maryam wa ruhum minhu wal jannah wa ruhum minhu wal jannatu haqqun wan nar haqqun wal jannatu haqqun wan nar haqqun adkhalallahu al jannata ala ma kana min al amali." Barang siapa yang bersaksi tidak ada yang boleh diibadahi kecuali hanya Allah saja, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, dan barang siapa mengaku Isa adalah hambanya Allah dan rasulnya Allah, Isa adalah kalimatnya Allah yang Allah letakkan bagi ibunda Maryam dan ruh yang datang darinya, dan dia bersaksi bahwa surga itu benar, neraka itu benar, Allah akan masukkan orang itu ke dalam surga ala makanan untuk amal, sesuai dengan amal yang telah dia lakukan dengan izin Allah SWT. Maka di sini juga menguatkan bahwa kalau orang sholat, kalau orang meninggalkan sholat bukan karena sebab dia itu mengingkari kewajibannya, tapi karena malas. Pada sebelah di sini, ya dia masih dianggap sebagai seorang apa? Muslim. Bahkan dalam hadis yang lainnya dikeluarkan Imam Abu Dawud nomor 3116 kata Nabi dari Mu'ad bin Jabal, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah, di hadis yang lainnya dikeluarkan hadis tersebut oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim bahwa sahabat Utban bin Malik mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, "Inna Allah qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Allah haramkan terhadap neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah berharap dengan ucapan itu wajahnya Allah. Qalu kata para ulama, "Fala mistaratu shalah linajati minan nar wa dukhulil jannah." Di sini tidak disebutkan adanya
persyaratan harus sholat kalau mau masuk surga, selamat dari api neraka. Tapi Nabi hanya menyebutkan, mengucapkan la ilaha illallah, mengharapkan wajahnya Allah Ta'ala. Nah, bagaimana jawaban orang yang mengatakan kafir? Bi'ana adil nususal wa ma fi makna ala ismaini imma'am imma'amun maksusun bil ahadis iddalati ala kufri tariki salat wa imma mutlakun muqayyadatun bimana yumkinu ma'al tarku salat kama huwa wadin biqawli yabdali yabdalika wujhullah. Jalil-jalil yang dibacakan oleh pendapat yang tadi itu mengatakan tidak kafir itu, dia tidak akan keluar dari dua perkara. Pertama, dalilnya biasanya umum. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah maka dia masuk surga, ini dalil umum. Harus ada dalil yang mengkhususkan. Yang mengkhususkan adalah dalil yang mengatakan barang beda antara orang yang syirik dengan orang yang kafir adalah meninggalkan. Ini dalil yang mengkhususkan. Atau dalilnya dalil yang mutlak. Mutlak itu sifatnya terbuka lebar. Nah, ini harus ada dalil yang muqayyad, mengikatnya. Nah, ternyata ada dalil yang mengikat. Ucapan Nabi yang mengatakan yabtaghi bidzalika wajha Allah, dia mengharapkan dengan ucapannya itu adalah wajahnya Allah Ta'ala. Dalam riwayat yang lainnya sidqan min qalbi, ucapannya itu jujur datang dari hatinya. Nah, ini memberi faedah. Ya, mengucapkan syahadat kalau dia enggak jujur, yang enggak manfaat. Salah satu bukti kejujurannya itu adalah mengerjakan sholat. Begitu alasannya. Ini pendapatnya sama-sama kuat nih. Alasan yang ketiga bagi orang yang mengatakan tidak kafir. Allah Ta'ala yukharriju minan nari man lam ya'mal khairan qat. Allah akan mengeluarkan dari neraka seseorang yang tidak punya amalan sedikit pun kecuali mengucapkan la ilaha illallah. Hadis dari Abu Sa'id dalam bab tentang syafaat. Setelah beliau menyebutkan syafaatnya orang yang beriman kepada saudaranya sama mukmin, lalu mengeluarkan mereka dari api neraka, wayaqulun, mereka berkata, "Rabbana qad akhrajna min amratik. Wa lam yaqu fi an-nari ahadun fi khair." Qala summa yaqulullah, "Syabi'tul malaika wa syafaatil anbiya wa safal mu'minun." Wabagi alhamurrahimin qala fayak bidu qabdata minan nari nasan lam yakmalulillahi khairan qabdu. Intinya, ketika nanti manusia itu sudah dikeluarkan dari api neraka masuk dalam surga, lalu mereka berkata tidak ada yang tersisa di neraka kecuali orang-orang yang tidak ada kebaikannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala menggenggam, mengambil sekelompok manusia dari dalam surga dan neraka, dikeluarkan darinya, ternyata orang-orang itu tidak punya amal apa-apa kecuali mengucapkan la ilaha illallah. Maksudnya tidak berbuat apa? Syirik. Dia tidak berbuat syirik. Walhasil saudaraku kaum muslimin, dalil yang banyak ini menjelaskan ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan hukumnya fasik, tidak sampai apa? Kafir. Tidak sampai kafir. Wallahu ta'ala alam biswab. Yang kuat dalam permasalahan ini, maka saya katakan dalam masalah ini wallahu a'lam bishawab, Bapak, ya kita bersikap hati-hati saja. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak kafir, maka jangan tinggalkan sholat. Seandainya enggak kafir pun itu kan sudah melakukan dosa lah, yang sangat besar. Enggak pantas kaum muslim melakukan dosa yang sangat besar. Nah, kemudian pasal berikutnya, ta'limus sabi as-salata wa amarahu biha. Mengajarkan dan memerintahkan anak kecil sedari kecil untuk belajar sholat dan mengerjakan sholat. As-sabi wa in kana la tajibu alaihi sunnah. Anak kecil itu Bapak, walaupun kita tahu tidak wajib baginya untuk mengerjakan sholat, maka yang wajib bagi orang tuanya adalah memerintahkan anak itu bersolat. Kewajiban bagi anaknya tidak sholat, tidak ada. Kewajiban bagi anaknya tidak sholat itu tidak ada. Kewajiban anaknya untuk sholat tidak ada. Kalau dia tidak sholat tidak berdosa. Tapi orang tuanya wajib mengarahkan anaknya untuk sholat. Kata Nabi, muru sabiya bisolati bina sab'a sinin wa duribu alaiha bina asar. Perintahkanlah anak kecil untuk sholat ketika usia 7 tahun. Pukul saja kalau dia mencapai usia 10 tahun. Itu kalau gak mau sholat. Apa dalilnya begini? Ya kalau seandainya anak kecil saja dipukul 10 tahun gak mau sholat, nah kalau orang dewasa gak sholat dia apa kan?
Sengaja.
Nah, jadi suruh tobat gitu ya. Suruh tobat. Istrinya gak mau sholat, suruh tobat, suruh sholat. Tetap dia gak mau sholat, ya sudah, berarti gak baik. Jangan dipertahankan istri yang tidak mau sholat. Gimana maksud kalau suami, suami yang gak mau sholat, ya ini lebih parah. Pemimpin dalam rumah tangga kok gak apa? Sholat. Maka istrinya menasihatinya. Datangkan orang lain yang bisa menasihati. Beri buku-buku yang menjelaskan tentang wajibnya sholat. Ternyata dia tetap aja gak mau sholat, ya sama, gak boleh mempertahankan rumah tangga yang orangnya gak sholat. Kebaikan apa yang diperoleh pada diri orang yang tidak mengerjakan sholat? Kan gak ada, Pak. Sholat saja kalau dia lalai celaka. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka wail bagi orang yang sholat. Kapan itu? Ketika mereka itu lalai dalam sholatnya. Lah bagaimana yang gak sholat? Makanya sebagian para ulama itu berpendapat pasangan suami istri yang gak sholat itu fasikh pernikahannya. Istrinya sholat, suaminya gak mau sholat, itu pernikahannya fasikh, terpisahkan. Sebaliknya suami yang melihat istrinya tidak sholat, dia harus memisahkan dirinya. Istrinya gak mau sholat, terpisahkan. Suruh sholat. Dengan kata lain bahasanya disuruh apa gimana? Tasrih, disuruh menceraikan. Kalau istrinya tidak sholat. Kalau suaminya gak sholat, tadi kan kalau istri gak sholat diceraikan, Pak. Dan kalau suami gak sholat, nah, istri gak bisa menceraikan suami kan, gitu ya. Nah, tapi si istri menasihati suaminya. Kalau ternyata dia itu gak mau juga sifat, dia bisa mengajukan apa? Gugatan cerai. Apa namanya? Khulu. Khulu itu kalau suaminya tidak sholat. Faham dong? Bisa sholat cuman bolong-bolong. Maghrib dan isya sholat, subuh enggak. Atau subuh aja sholat, lainnya enggak. Gimana harus berbina sehati? Diberitahu meninggalkan satu sholat saja dosanya besar. Apalagi sampai banyak sholat yang dia tinggalkan. Wallahu alam bisawab. Nah, kemudian berikutnya Bapak di sini menjelaskan tentang adadul faraid. Adadul faraid, jumlah salat yang wajib. As-salawatul mafruḍah fil yawmi wal lailati khamsun. Jumlah sholat yang diwajibkan sehari semalam itu cuma 5. Adzuhru wal asru wal maghribu wal isyaru wal fajru. Ini saja. Telah tetap tentang kewajibannya berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah dan kesepakatan kaum muslimin. Dan dia termasuk perkara din yang tidak boleh ditinggalkan. Mendesak untuk diketahui dan diamalkan. Mengingkarinya dengan juhud, juhud itu artinya menolak, membencinya, kufur. Tadi sudah kita terangkan alasannya. Abu Razin mengatakan, khasama Nafi ibn al-Azraq ibn Abbas faqala hal tajidu salawatul khamsi fil Qur'an. Nafi pernah bertanya kepada ibn Abbas, ini sebuah perdebatan, apakah kamu dapati dalam sebuah apakah kamu dapati sholat lima waktu itu disebutkan dalam Al-Quran? Ada gak wajib sholat lima waktu itu maghrib, isya, subuh disebutkan dalam Al-Quran? Kata Ibn Abbas, iya ada. Summa qara'a alaihi. Kemudian Ibn Abbas membaca firman Allah Tabaraka wa ta'ala, fasubhanallahi natumsun. Bertasbih memuji Allah, subhanallah, ketika engkau berada pada sore hari. Yaitu sholat ini maksudnya maghrib. Wahina tusbihun, dan bertasbihlah memuji Allah Subhanahu wa taala ketika kamu berada di waktu subuh. Ini sholat apa ini? Fajar atau subuh. Wa asiyan, dan sore hari sebelum petang. Apa ini? Asar. Wahina tudhirun, dan matahari tepat di atas kepala. Salat apa? Duhur. Wa min ba'di salatil isya. Dan Allah menyebutkan salat isya ada dalam Al-Qur'an. Berarti salat lima waktu itu ada dalam Al-Qur'an kali. Hati-hati. Satu kelompok yang bernama Qur'aniyun di daerah Solo, Sukoharjo, itu ada namanya Majelis apa namanya? MTA ya, Majelis Majelis Tafsir Al-Qur'an ya. Sebenarnya Majelis Taklim Al-Qur'an. Maksudnya mereka enggak pakai hadis. Ayat Qur'an tok dikaji, diterjemahkan, ditafsirkan menurut akalnya. Enggak pakai perkataan imam, tidak pakai perkataan para ulama, tidak pakai perkataan ahli tafsir. Dibaca ayatnya, diterjemahkan oleh mereka, ditafsirkan sendiri menurut seenak perutnya. Nah, akhirnya mereka berkata salat lima waktu enggak wajib. Ketika ditanya kenapa salat lima waktu tidak wajib, enggak ada ayat yang menyebutkan salat lima, salat isya. Ada ternyata. Enggak ada ayat yang menyebutkan salat subuh. Ada ternyata. Enggak ada ayat yang menyebutkan salat asar. Ada ternyata, walaupun tidak disebutkan asar, tapi ada isya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya nih. Kayaknya kalau di Jawa itu mereka biasa di pom bensin. Apa santri-santri perempuannya itu pakai jilbab-jilbab memberi amplop isinya permohonan apa? Bantuan dana. Ada bukunya. Nah, buku ini buku tentang ajaran ingkar sunnah, menolak sunnah. Enggak pakai sunnah beragamanya, cuma pakai apa? Quran saja. Hati-hati. Di balik papan juga sudah ada. Karena mereka sampai berani datang ke rumah-rumah itu, termasuk rumah saya. Maksud saya rumah di mana saya nyewa. Didatangi, kemudian diberi buku itu, diselipkan di bawah pintu. Isinya bukunya tentang itu. Isinya bukunya tentang kembali kepada Islam itu, kembali kepada Quran, enggak pakai hadis. Nauzubillah min dzalik. Ya enggak sholat mereka. Di pom bensin menyebarkan ini enggak sholat. Alasannya kenapa enggak sholat? Ya kata mereka kan perintahnya cuma rukuk. Waraka'u ma'al raki'in. Rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Jadi mereka kalau saja rukuk saja atau sujud saja. Nauzubillah min dzalik. Ini jelas kelompok yang sesat. Wallahu'alam bishawab. Nah, kemudian Talha bin Abdullah dia berkata, jangan Allah bikinan Nabi. Ada seorang Arab Badui menjumpai Nabi, faqala, ya Rasulullah, akhbirni ma faradallahu alaiya minas salawat. Beritakanlah kepadaku tentang apa yang diwajibkan oleh Allah kepadaku dalam masalah salat. Faqal, kata Nabi, khamsu salawat fil yawmi wal layla. Salat lima waktu, siang dan malam. Qal, hal alaiya ghaira, ada yang lainnya Rasulullah? La illa anta tahu, tidak, yang lainnya itu nilainya cuma apa? Sunnah, tidak wajib. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Walhasil dari sini kita mengatai bunda dan bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah bahwa sholat itu yang benar lima waktu. Syiah sholatnya cuma tiga waktu. Mereka sholat duhur dan asarnya digabung jadi satu. Mereka sholat maghrib dan isya digabung jadi satu. Sepanjang hidup mereka, katanya sampai datangnya imam ke-12 mereka. Jika udah imam ke-12 mereka datang, baru sholatnya nanti sesuai dengan bagaimana imam itu sholat. Jadi mereka kalau satu cuma tiga kali aja pak, tiga waktu maksudnya. Subuh, nanti duhur dirapel dengan apa? Asar. Maghrib, nanti maghribnya dirapel dengan isya. Begitu sih. Alhamdulillah min dzalik. Hati-hati ya. Bukan tidak boleh dijamak. Dijamak itu boleh, tapi ada tempatnya. Ini kalau siang enggak, tiap sholat dijamak. Nah, ya. Lalu mereka mengatakan, oh, ternyata enggak, Ustaz, saya lihat di Sahih Muslim jalan MT Haryono ini sholatnya lima waktu. Iya. Karena mereka takfiyah. Menyembunyikan apa? Kebobrokan mereka. Imam mestinya kan syiah. Imam maksudnya si Sauki ini tokoh sih, tokoh sih ya harus saya sebut karena sebagai manusia tidak tertipu dan dia terang-terang sih membela Syiah dan dia mengajarkan kepada salah satu jamaah pengajian pernah bercerita kepada saya diajari cara salatnya Syiah itu tadi mendekatkan waktu duhur dengan asar, dijadikan satu. Sebelum salam menepuk pahanya 3 kali. Dia enggak salam sudah begitu aja. Sebelum selesai salatnya cuma ditepuk 3 kali. Nah, ini Syiah, Rafidhah. Makanya yang menurut kalian jangan heran kalau orang Syiah mengatakan enggak, kami salatnya cuma 3 waktu. Karena memang mereka itu bukan Muslim. Syiah itu bukan Muslim. Imam Adz-Dzahabi yang mengatakan Rafidhiyyu laisa minal Islam. Golongan Rafidhiyyah itu tidak bisa dihitung dalam kelompok Islam lagi. Dia sudah keluar dari Islam. Dia punya tata cara ibadah sendiri, Quran sendiri. Dia enggak pakai Sahih Bukhari ke Sahih Muslim, Pak. Karena bagi mereka Sahih Bukhari dan Muslim itu menyesatkan. Dia menganggap Quran yang ada kurang. Itu baru sepertiganya. Jadi menurut mereka Quran itu 3 kali lipat Quran kita ini, Pak. Jadi berapa juz itu? 90 juz ya. Kurang lebih segitu menurut mereka. Ketika mereka menuduh bahwa Allah itu apa? Tidur. Ada orang yang membuat Quran sekian, lalu kalau memang Quran itu 30 juz, kenapa Allah biarkan saja? Dan berarti mereka menganggap Allah itu tidak tahu. Walaupun. Dan memang sebagian sekte Syiah, sebagian sekte Syiah itu punya keyakinan masalah takdir, Allah tidak punya peran. Menurut mereka, Allah itu akan tahu kejadian nanti kalau sudah terjadi. Coba lihat. Jadi manusia menentukan jalan hidupnya sendiri. Maksudnya mereka gak perlu percaya dengan takdir. Makanya rukun iman mereka yang keenam bukan iman dengan takdir, Pak. Rukun imannya orang Syiah itu yang keenam adalah iman dengan imam yang 12. Percaya dengan datangnya imam yang 12. Diganti rukun iman yang keenam. Nah, atau kita masih mau toleransi dengan siapa? Syiah gak ada. Gak mungkin bersatu dengan Allah. Syiah itu gak mungkin sampai kiamat gak akan bersatu. Bagaimana bersatu, mau bersatu dengan Syiah? Karena mereka menganggap sholat itu seharusnya bukan menghadap ke Ka'bah. Bagi mereka sholat itu menghadap ke mana? Kuburnya Rasulullah. Ke kuburnya Rasulullah. Makanya anda lihat jarang orang Syiah itu yang ke Mekah. Jarang. Kalau ke Mekah bukan ke Masjidil Haram, kemana lagi itu? Ke Ma'la, tempat kuburannya Khadijah. Dekat kuburannya di makamnya Khadijah. Tapi mereka biasanya ke mana? Di Madinah. Kenapa mereka senang di Madinah? Karena mereka sholatnya mau menghadap ke mana? Kuburnya Nabi. Atau menghadap ke Karbala. Karbala apa nih? Ke Baqi. Karena di Baqi itu dimakamkan jasadnya Husain. Sedangkan kepalanya ada di Karbala. Atau kebalikannya begitu. Nah, ini keyakinan mereka agak aneh. Nah, Syiah ini Syiah. Dan Syiah itu sekte berdarah. Seluruh perjalanan Syiah itu berlumuran darah. Gak ada Syiah itu dakwahnya dengan lemah lembut, itu gak ada. Kejar semua. Dimana ada Syiah, pasti nanti akan ada darah mengalir. Percayalah, dimanapun orang Syiah itu ada, dia akan membuat darah mengalir. Jangankan kita di zaman kita, di zaman sahabat saja mereka mengalirkan darah. Mereka mengkafirkan Muawiyah. Mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Sejak lama mereka selalu berjalan dengan nama aliran darah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kembali kepada pembahasan. Nah,
kalau sholat duduk di imam,
enggak boleh.
Dia kan menjadi imam.
Enggak boleh. Karena dia sudah menjadi orang apa? Syiah. Bagaimana kita mau bermakmum di belakang orang yang mengatakan bahwa Abu Bakar kafir? Umar juga apa? Kafir. Aisyah dikatakan oleh mereka apa? Pezina. Aisyah dianggap oleh mereka sebagai wanita pezina. Bagaimana kita mau bermakmum di belakang orang yang menuduh ibu kita sebagai pezina? Enggak bisa. Kan gitu. Gimana kalau makan bareng satu meja? Enggak bisa. Masa kita tega makan dengan orang yang membutuhkan dia? Rasulullah. Alasannya katanya memuliakan keluarga Rasul. Tapi keluarga Rasul Al-Abbas gak dipercaya sama mereka. Mereka kafirkan Al-Abbas itu lah. Fadl kafirkan juga sama mereka.
Kalau masjidnya kita sholat di situ,
gimana, Pak?
Saya suka sholat di situ dulu.
Cari tempat yang lainnya, Pak. Ada masjid banyak di Kalibata kemudian. Cari masjid yang lain. Nah, ya.
Tapi dia perilakunya seperti sholat-sholat yang lain,
Ustaz. Iya, memang begitu, menyembunyikan apa? Menyembunyikan keyakinan mereka. Setelah mereka tambahkan keyakinannya, ya diusir sama masyarakat. Mereka sembunyikan itu. Seolah-olah dia baik dengan kita. Kalau dengan kita dikasih Sahih Bukhari, itu waktu Sahih Bukhari baca ini. Tapi yang dikasihkan itu syubhat. Coba baca ini itu kan, buktinya Bukhari itu berkata begini begitu. Maksudnya untuk membenarkan mereka. Padahal tidak begitu maksudnya. Mereka menggunakan dalil-dalil untuk dilemparkan kepada kaum muslimin sebagai syubhat, rancuan berpikir. Hati-hati dengan ulama Syiah. Itu dia ulama Syiah. Nah, demikian. Baik, kita lanjutkan dalam. Ada 2 rakaat. Jumlah rakaat dalam sholat. Ibnu Mundhir berkata dalam kitab Al-Awsat, juz 2 halaman 318. Ajma'a ahlul ilmi ala anna salat ad-duri 4 rakaatin. Yukhafat fiha bil qira'ah. Wa yajlisu fiha jilsataini fi kulli masna jilsatan litashahudi. Wa anna sepakat kaum muslimin, sepakat ahlul ilmu bahwa sholat duhur itu 4 rakaat. Suaranya disirkan, tidak dikeraskan. Duduk pada, ada 2 kali duduk pada setiap 2 rakaat, yaitu duduk tasyahud. Tasyahud awal dan tasyahud akhir. Wa anna adada sholatil asri 4. Jumlah rakaat sholat asar sama 4 rakaat ke sholat duhur. Tidak berbeda dengan sholat duhur. La yujharu fiha bil qira'ah. Bacaannya juga tidak dijaharkan. Wajib supaya jilsatnya dipukul limas najil satu liter syaudi. Dalam 4 rakaat itu ada 2 kali duduk tasyahud. Tasyahud awal dan tasyahud akhir di setiap 2 rakaat. Wajib supaya jilsatnya. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa anna ada salat maghrib salasan. Jumlah rakaat salat maghrib 3. Yujharu fi raka'ataini awwal ulayaini minha bil qira'ah wa yukhafat fi salisah. Salat maghrib itu 3 rakaat. 2 rakaat yang pertama bacaannya dijaharkan, dan rakaat yang ketiga bacaannya disirriahkan, sembunyikan. Dan duduk pada rakaat yang dan duduk pada 2 rakaat atau rakaat yang kedua dengan membaca tasyahud, lalu duduk lagi pada rakaat yang ketiga dan tasyahudnya tasyahud akhir. Kata beliau, jumlah rakaat salat isya 4, dijaharkan pada 2 rakaat pertama dan disirkan pada 2 rakaat yang terakhir. Duduk pada setiap 2 rakaat, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Sedangkan salat subuh jumlah rakaatnya cuma 2 rakaat, kata beliau. Kedua-duanya bacaannya dibaca dengan suara yang jahar. Duduknya cuma 1 kali, yaitu langsung tasyahud dan kemudian salam. Nah, mari kita masuk bab tentang mawaqitus sholat. Kapan waktunya sholat itu datang? Ad-duhur, sholat duhur itu saatuz zawali wa waktuhu wal muradu bizawal milu syams min kabidil samai ilal maghrib. Kata beliau, sholat duhur itu waktunya dimulai ketika matahari tergelincir. Maksudnya matahari itu sudah condong sedikit menuju ke arah barat dari atas kepalanya tepat. Dari tepat di atas kepala tergelincir sedikit. Jadi kalau ada benda, ada bayang-bayangnya dikit aja, itu udah masuk dalam sholat duhur. Allahu a'lam bishawab. Kata Abu Barzah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-hajira allati yad'unaha al-ula hina tadhadu syamsu aw tazulu. Dulu Nabi mengerjakan sholat hajirah, itu sholat duhur. Sholat hajirah itu masih sholat duhur. Beliau mengerjakan di awal waktu ketika matahari itu baru tergelincir. Jadi matahari itu sudah tergelincir gitu. Dari tempat di atas kepala itu sudah masuk waktu sholat duhur. Wallahu a'lam bishawab. Akhir daripada sholat duhur itu kapan, Pak? Iya, kalau panjangan, kalau tinggi benda sudah setara dengan panjang bayangan. Tingginya benda sudah sama dengan panjang bayangan benda itu berarti sudah masuk salat asar, berarti habislah salat duhur. habis salat duhur. Wallahu a'lam bishawab. Dalilnya adalah ucapan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasul bersabda, waktu duri idza zalati samsu wa kana dhillu rajuli katulihi ma lam yakhrul ashab. Waktu duri itu dimulai dari matahari tergelincir sampai panjang benda, panjang bayangan benda sama dengan tinggi benda itu selama belum masuknya waktu asar, itu batas terakhir. Ketika udah lebih panjang, jelas itu sudah enggak boleh karena dia udah masuk waktu apa? Asar. Wallahu a'lam bishawab. Gimana orang meninggalkan sholat sampai datang waktu sholat berikutnya? Wajib mengqadha enggak? Ada orang sendaguro dengan sengaja menunda waktu, habis waktunya misalnya baru dia sholat duhur. Wajib qadha enggak? Diterima atau enggak? Allah menyebutkan meninggalkan sholat wajib itu enggak ada keterangan tentang qadhanya. Maka wajib dia tobat. Walaupun dia mengqadha sia-sia karena waktunya terlarang, telah berlalu. Itu kalau dilakukan dengan sengaja. Wallahu a'lam bishawab. Ya sampai sini dulu mungkin bapak ya.